Andreik frá öllum þjóðum fagnaðar erindi boðbera. Vinsamlegast sýntu mér ílskur eikinga. Einhver gæti spurt og við svörum því eftirfarandi, ein af dauðasyndunum sjö er holdleg frá. Kólossu bréfið 3:5-7, þetta er tilfinningarík, ófullnægjandi matarlist, óviðráðanleg frá, vond ástríða. Mannslíkaminn hefur enga þörf fyrir tóbak af neinu tagi. Tóbak er ekki matur sem setur heldur er það eingöngu eitra lyf sem skapar sívaxandi, ófullnægjandi matarlist, sem kallast holdleg frá. Kólossu bréfið 3:5-7 holdleg frá er talin meðal þeirra sjö dauðasynda sem kallaðar eru, hroki, græðgi, holdleg frá, reiði, matákur, afbrýðisemi, leti. Sú staðreynd að næstum allir reiki fjarlægi ekki eða afsakar ílsku þessa vana. Orð Guðs lýsir því yfir að enginn er réttlátur. Allir hafa syndgað og eru langt í burtu frá frelsan til návist Guðs. Rómverja bréfið 3:10-23 við vorum öll eins og týndir sauðir, hver og einn fór sína leið. Jesaja 53:7 vegna þess að ákveðin ílska er orðin algild, er engin afsökun fyrir að láta undan henni. Guð fordæmir óþarfa eða syndsamlega sóun. Af hverju að eyða peningum í það sem er ekki fullnægjandi? Af hverju að eyða laununum þínum og vera enn svangur? Þeir þreyta sig í gagnslausri vinnu og allt sem þeir hafa byggt upp fer í bál og brand. Jesaja 55:2 og Habakkuk 2:13 að sófa penningum, tíma og heilsu, hvort sem það er í áfengi. Tóbak eða aðra skaðlega hluti er sannarlega ekki vilji Guðs. Þær miljónir punda sem auðga tóbaksfyrirtæki eru háar upphæðir sem þarf að greiða fyrir ryk og öskvu, taugar og hjartabrot, hálsbólgu, berkjubólgu og dauðar af völdum lungnakrabbameins. Sú staðreynd að yfirmaður sjúkrahúsi í London lýsir því yfir að yfir 100.000 manns í Englandi hafi látist í fáfræði úr lungnakrabbameini vegna sígarettureykinga á undanförnum 20 árum og að minnstakosti 250.000 til viðbótar muni deyja hægt og rólega á næsta áratug vegna þessa. Syndsamleg iðgun sannar að hún er ill. Aðrar ennátakanlegri tölur gætu verið gefnar frá öllum heimshornum og jafnvel læknavísindi eru farin að átta sig á því hræðilega verð sem fórnarlömb tóbaks eru að borga. Tóbaksreykingarmaðurinn, sérstaklega sá sem andar að sér reyknum, er hægt, en örugglega að fremja sjálfsmorð á afborgunar áætluninni. Maðurinn sem deyr af aldrinum 40 eða 50 ára úr hrörnunarsjúkdómi þegar hann hefði getað lifað til 70. 80 eða 100 sára aldurs hefur framað sjálfsmorð eins og sá sem kveikir á gaslotunni, skrifar. Dr. H. Bress. Hvernig drepur tóbak? Margir sem hafa þjást af holdsveiki í mörg ár deyja úr krabbameini, lungnabólgu, hjartasjúkdómnum eða öðrum sjúkdómum. Tóbak gerir það sama, það drepur óbeint og sleppur við sök. Sígarettureykur hefur ofboðslega virkni í taugamiðstöðinni sem veldur hrörnun heilafrumna, sem er frekar hröð hjá strákum. Engin strákur eða karl sem reykir getur unnið á rannsóknarstofum mínum. TH. A. Edison. Breytingar í kirkju aftur för að jafna því ef þeir gefa ekki upp tóbak. J. Kauley. Barn sem fæðist af móðir sem reykir sígarettur er veikt. Það er eitraðu getur dáið innan 2 vikna frá fæðingu. Eftir slátrun sést hrörnun í lifur, hjarta og öðrum líffærum. 60% allra barna sem fæðast af mæðrum sem reykja venjulega sígarettur deyja á unga aldri, aðalega áður en þau verða 2 ára. Dr. C.H. L. Barber. Feður og mæður sem morðingjar eigin afkvæma verða að svara frammi fyrir Guði á dómstegi. Það kæmi mér ekki á óvart ef það sem við lesum í. Ezekiel 8:17-18 vísar til ílsku reykingar og neftóbaks. Þeir eru ekki sáttir við að gera bara allt það ógeðslega sem þú hefur séð hér og með því að dreifa ofbeldi allt land. Nei, þeir verða að koma og gera það hér í musterinu sjálfu og gera mig enn reiðari. Sjáðu hvernig þeir móðka mig í móðgandi leiðin sem hægt er. Tilvísun í heiðinsýð að setja grein á nefið. Þeir munum finna fyrir öllu afli reiði minnar. Ég mun ekki hlífa þeim eða sína þeim miskun. Þeir munu hrópa bænir til mín eins hátt og þeir geta, en ég mun ekki hlusta á þá. Heilagur Guð hatar þessa illu tísku iðkun, tóbaks vonskuna. Kirkjugengið fólk mundi fordæma hvern þann sem vogaði sér að reykja í kirkjubyggingunni, sérstaklega við Guðs þjónustu. Kannski hefur þeir ekki verið kenntað vegna þess að Kristur gaf líkama sinn til að vera krossfestur og reis upp frá dauðum, þá hefur hann útvalið líkama okkar og hjörtu til að hreinsast af allri synd fyrir Jesú og fyllast heilögum anda til að vera musteri hans. Viti þeir ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem býr í yður og yður var gefin af Guði. Þið tilheyrið ekki sjálfum yður heldur Guði, hann keypti yður fyrir verð. Líkama yðar Guði til dýrðar. Fyrsta Korintu bréf 6 vers 19 til 20. Syndin má ekki lengur ríkja í dauðlegum líkama yðar svo að þér hlýði óskum náttúrlegs sjálfsýðar. Ekki má heldur gefa neinn hluta af yður upp syndinni til að nota í illum tilgangi. Gefið yður í staðinn Guði, eins og þeir sem hafa verið leittur frá dauðanum til lífsins, og gefðu honum alla veru þína til að nota í réttlátum tilgangi. Rómverja bréfið 6 vers 12 til 13 og þannig að ef einhver eyðir musteri Guðs, mun Guð eyða honum. Því að musteri Guðs er heilagt og þeir eruð sjálfir musteri hans. Fyrsta Korintu bréf 3 vers 16 til 17 hvers vegna höldum við og mengum síðan það sem Guð hefur valið til að vera musteri hans líkama okkar. Tóbak og Satan. Tiltekin bæjarfulltrúi, vinnur minn, snerist til Krists og gaf líf sitt í hendur Guði. Hann var frelsaður frá áfengi en var áfram þræll tóbaks. Hann reyndi eftir fremsta megni að hætta að reykja en gat ekki sigrast á þessari illu þrá. Af og til henti hann sígarettunum, pípunni og tóbakinu en á leiðinni á skrifstofuna daginn eftir gat hann ekki farið fram hjá fyrstu búðinni án þess að kaupa góða vöru aftur. Þegar hann áttaði sig meira og meira á því að hann var enn fátækur þræll þessa illkressis, varð hann hugfallinn og örvæntingarfullur. Eitt kalt vetrarkvöld sat hann einn í stofunni sinni og hitaði sig við eldinn og reykti pípuna sína. Hann skammaðist sín mjög fyrir að vera svona þræll pípunar hans og íhugaði að kasta henni aftur í eldinn. Hann vissi að ef hann gerði það myndi það bara þýða að hann yrði að kaupa nýja pípu daginn eftir. Hann sat og hugsaði málið mjög alvarlega þegar hann sá allt í einu djöfulinn standa á dyrum herbergisins, hlæjandi og hlæjandi að honum. Eins mikið og að segja, ég hef bundið þig, þú kemst ekki undan mér. Þetta var svo raunverulegt að hann fjall á hnén og áttaði sig á því að þegar öllu er á botnin hvort var þessi löngun í reykingar ekkert annað en djöfulsins kraftur. Hann rópaði til Guðs að frelsa hann algjörlega úr ánauð Satans. Guð frelsaði hann og hann reykti aldrei aftur í 34 ár eftir það fór hann til himna. Einhver spurði spurningarinnar, má kristinn maður reykja? Nei, kristinn maður verður að brenna og ekki reykja, var svarið. Reykingarlampi er lélegt, móðgandi ljós. Ljósin okkar verða að loga svo að allur heimurinn sjái. Matteus 5 vers 14 til 16. Það væri hægt að skrifa stóra bók til að sanna illsku reykinga frá andlegu, siðferðilegu, líkamlegu og hagkvæmu sjónarhorni. Reykingar, eins og drykkjuskapur og hver annar syndsamlegur vani, er eigin gitni. Það neyðir aðra, þar á meðal börn, sem kunna að meta ferskt loft, til að anda að sér ljótu, rjúkandi lofti, svo ekki sé talað gufurnar sem reykingamaður dreifir hvert sem hann fer Frelsun. Sannleikurinnum. Rómverja bréfið 7 vers 15 til 20 og 5 á einnig við tóbaksþræla af hvaða mynd sem er, þar sem sem ég geri er það sem ég vil ekki gera. Hvílíkur óhamingjusamur maður er ég. Hver mun bjarga mér frá þessum líkama sem fer með mig til dauða? Jesús kom til að frelsa okkur frá hverskyns ánauð, hverri illri þrá, hverskyns þrældómi og hefur gert okkur að konungum og prestum í ríki sínu. Kristur er kominn til að gera okkur að nýjum verum með hreinum vörum og hreinum hjörtum. Mengar mun berast til himins líkamlegur dauði frelsar okkur ekki frá óhreinum venjum, því síðasti kaflinn í Biblíunni lýsir því yfir að hver sem er óhreinn skal halda áfram að vera óhreinn. Opinberunarbókin 22 vers 11. Gefðu líf þitt í hendur Jesú og hann mun frelsa þig. Ef sonurinn gerir þig frjálsan, þá muntu raunverulega verða frjáls. Jóhannes 8 vers 30 og 7 ef þú getur ekki unnið sigur með Kristi sjálfur. Reyndu þá að komast í samband við guðrækin þjón eða hvað raunverulegt andlegt barn guðs sem getur trúað og beðið með þér samkvæmt Mark 16 vers 17 og 18 og Jakobs 5 vers 14 til 20. Rómverja bréfið 6 vers 11 til 14, 8 vers 1 til 2. Standuð gegn djöflinum og hann mun flýja frá þér. Jakobs bréfið 4 vers 7 vertu fylltur af raunverulegum eldi heilags anda og þú hættir að reykja, þræll laus. Þú munt þá njóta lífsins til fulls. Jóhannes 10 vers 10 og geta sungið glaður